Andar de bulina é andar ás presas en continuo movimento. Ser un bule-bule é unha persoa que non para quieta, que anda sempre dun lado para outro. Na AMPA do Colexio Ramo de Barallobre debe haber algún ou varios bule-bules, porque sorprende a cantidade de actividades e iniciativas que puxeron en marcha no que vai de curso escolar. Acompáñanos os membros da directiva da AMPA, a presidenta da entidade, Madalena Díez, bos días.
Bo día.
E tamén o membro da directiva, Fernando Fresnillo, bo día.
Bo día.
Como empezou, Madalena, o camiño á actual xunta directiva da AMPA do Colexio Ramo de Barallobre?
Bueno, foi moi difícil porque viñamos unha situación en que a AMPA anterior cesou e xuntámonos un grupo de pais así de forma un pouco imprevista. Bueno, tivemos que llevar o relevo tanto administrativo como financeiro nun campo que ningún de nós coñecía en absoluto. Pero bueno, fixos un bo equipo, hai moita vontade, se empregaron moitas horas.
Fernando, e tedes boa relación co equipo directivo encabezado por Noemi Carballo?
Sí, a verdade é que sí. Ademais, estamos coa idea de ser un AMPA para facer de complemento ao profesorado. É dicir, que cousas que inevitablemente o profesorado non pode ver porque está nunha posición, é que as nais e pais sí que podemos ver, pois facer ese labor de axuda e dicir, pois mirade, se nos ocurría isto, ou pasa isto outro, hai estas dificultades, cousas que inevitablemente o profesorado non pode ver, sí poderlas comunicar e tamén axudar nos esforzos do profesorado e da directiva, sobre todo do colexio, para sacar as cousas adiante, que é o que todos buscamos ao final.
Madalena, unha vez vos puxéchedes en actualidade cos temas administrativos, cal foi a primeira actividade, a primeira iniciativa de cara aos nenos e nenas que levou a cabo a AMPA?
Bueno, a AMPA tivo que comezar no mes de setembro o servizo Madruga, do que xestiona directamente a través dunha entidade que é tamén unha asociación, que é Tempus, que xa levaba facendo este servicio no cole. Entón, bueno, foi esta primeira actividade que é de conciliación ás familias, que comeza a 7:30 no cole, ata as 9:30, e onde os nenos e nenas fan actividades lúdico-educativas nun marco educacional pois contra a violencia de xénero, de igualdade, porque estamos apoiados pola subvención da Diputación da Coruña. Esa foi a primeira xestión de actividade gorda. Logo, pois nada, intentamos ter un samaín ofrecendo unhas castañas aos nenos, que este ano tivo que ser a través da colaboración da frutería Lela, co que temos un convenio, e así os nenos recollían as castañas en a súa casa, pois facían actividades en familia, as cociñaban e nos mandaban fotos, ou por exemplo polo 25N, que fixemos unha representación en globos para o cole, para facer máis vistoso tamén ese día e que fora máis impactante para os nenos. E bueno, así seguimos con Nadal, fixemos unhas fotos para todo o alumnado, inclusive os nenos que non son da AMPA, porque as actividades da AMPA, aínda que preferentemente en algunhas, como por exemplo o campamento de Nadal, que foi en colaboración co Casino de Barallobre, que temos que agradecer o cese das súas instalacións de forma gratuita, pois tamén hai en ese caso, as prazas van prioritariamente ocupadas aos nenos da AMPA, pois hai outras que non, que abran ata a comunidade. Cando decoramos o cole, para todos os nenos, profesores e demais persoal. Cando fixemos a foto a través de Verde Gallo, que é outro colaborador da AMPA, co que tamén temos un convenio específico, é para todos os nenos que o solicitaron. Bueno, agora en xaneiro, bueno, tamén decoramos o cole con Troido, e bueno, temos un proxecto moi guai que é a decorado dos xogos de patio no patio cuberto do colexio. É un patio gris, moi feo, unha das profesoras, Tere Barreira, que ademais que é unha importante deportista na nosa comunidade, pois propúxonos a AMPA facer uns xogos de patio e deu-nos liberdade para o deseño. Entre os nosos membros temos xente formada, como Alejandro Coeda, o noso tesoureiro, que é aparellador, e bueno, entón fixo as medicións, Vanessa, nosa secretaria, que se manexa moito nos temas de xogo, pois propuxo deseños, e logo no Nadal comenzamos o pintado. Bueno, a problemática foi o mal tempo, porque o noso patio é cuberto, pero nun dos laterais é aberto. Entón, entrábanos a auga. Bueno, pois fixemos un circuito para os nenos de infantil, que levan unhas motiños nos recreos, fixemos un laberinto, fixemos un gusano con letras, e, bueno, deulle unhas cores ao patio, que a verdade foi unha sorpresa para os nenos a volta do Nadal, foi o regalo de Reis. En esta actividade tamén queremos dar as gracias porque moitos pais nas súas vacacións pois colaboraron e viñeron a pintar o cole. Tamén hai un proxecto para o patio dianteiro. Que pasa? Que estaba sempre mollado e que aínda segue mollado. Entón, bueno, é un proxecto que imos continuar ao longo do curso. Próximamente tamén a instalación dun rocódromo nuns dos laterais, que xa temos o material, pero queda por instalar. E bueno, máis cousas. Estamos agora mesmo coa volta do invernadoiro, no que colabora Bárbara de Agronuquel, que é agricultora ecolóxica daqui do lado e que tamén fixemos un convenio. Tamén nos visitará casi seguro Ramiro do Viveiro Pomariño para a introdución de algúns frutais, de árbores autóctonas e de que podan os nenos recoller froita todo o ano, non só pois no verao, que é cando precisamente non están no cole. O invernadoiro, eso, nuns días empezaremos a arrancar as ervas, se farán viveiros nas aulas, e poñeremos en marcha en breve. Bueno, e incluso, ao mellor aportamos algún animaliño ao cole, así de xeito temporal e puntual, que é unha idea que, bueno, a ver como acolla a directora.
Imos por partes. Nunha das iniciativas que nos comentabas, o Servizo Madruga, o total de nenos matriculados en Barallobre de 143, cantos participan no Madruga?
En anos anteriores houve maior participación, porque os pais tiñan outras responsabilidades laborais e familiares. Neste ano, a verdade é que cos ERTEs, teletraballos ou familias na casa enteiras por mor do traballo, pois temos un número moito máis reducido. Se antes andábamos en uns 25 de media, agora estamos entre uns 10 e 15 de media. Si que é certo que agora que está case rematando o curso, hemos notado un incremento das solicitudes, precisamente por que, bueno, estamos volvendo por pasiños a unha normalidade laboral.
E imos por partes nalgúna desas múltiples actividades que comentabas. Fernando, de que xeito participou a AMPA, por exemplo, na Festa do Nadal?
Na Festa do Nadal, pois, fixose, que foron tantas cousas que xa casi non me lembro. Fixose decoración ali do centro, houve tamén unha cabalgata de Nadal, unha cabalgata na que ian así membros da AMPA tamén, en fin, é todo eso, unha serie de actuacións que se foi facendo cursos anteriores, sacáronse fotos tamén. Continuouse un pouco co que había anteriormente, e naturalmente coas restriccións que a situación actual nos está impoñendo, lóxicamente, pero intentando salvar na medida do posible estas restriccións, intentase dar continuidade e ampliar todavía máis con cuestións como nos vai comentar a xefa, Magdalena.
Nada, que xusto precisamente no Nadal tivemos un campamento específico para a conciliación tamén das familias, no que foi gracias ás instalacións da Liga de Amigos de Barallobre que pudimos leválo a cabo. E foron 17 familias as que puderon conciliar durante todos esos días e onde se fixeron actividades tanto no interior como no exterior, porque o local da Liga de Barallobre, a verdade, é que ademais de ter un interior moi ben adaptado ás nosas necesidades, ten un exterior cun patio de verde e cun patio, unha pista, que, bueno, foi do lecer dos nenos durante todos os días.
E no entroido?
Pois no entroido fixemos unha decoración, tamén no do cole, foi un pouco tardía, porque o cole xa tiña organizadas todas as actividades, e tamén ofrecemos a merenda a todos os nenos do cole. Quixemos ter un detalle cos nenos que son alérxicos ou intolerantes, pero, bueno, tamén cometimos os nosos erros, porque non se lles pudo ofrecer o mesmo tipo de merenda, que eran dous freixós, dúas rosquillas e dúas orellas. Entón, os que presentaban esas intolerancias ou alerxias, finalmente, por cuestións de cociña, foron outros elaborados. E, bueno, pedimos disculpas nese momento e queremos reiterar as nosas disculpas, porque, bueno, os nenos queren o mesmo que todos os seus compañeiros. Entón, para próximas, As merendas eran mellores.
Sempre así, hai que ir pouco a pouco mellorando,
sí.
Inevitablemente.
Tamén Madalena nos falaba antes dese pintado, deseño e pintado de xogos tradicionais nos patios. Que xogos en concreto están, se poden realizar agora xa no patio?
Vamos, creo que había unha mariola, non? Unha mariola había. Logo, que máis? Refresca máis a memoria, por favor.
Hai un laberinto.
Laberinto. Que máis? Logo, bueno, está o circuito.
Hai un caracol tamén con números.
Sí, que son tantas cousas. Sí. Ademais, como está no patio, onde non podemos entrar, que é esa outra.
Claro, é o patio cuberto. Hai o circuito para as motos, porque é un patio no que todo arredor é un circuito de como de educación vial. Ten unha rotonda, ten uns pasos de cebra, ten unhas flechas indicatorias de para a dirección dos nenos. Entón, o que se pretendía era que nese conxunto se pudera realizar esa educación vial, porque os nenos arrolan, bueno, collen as motos no patio e saen, imagínate, en media hora que teñen para disfrutar do exterior, que respetaran logo os espacios verdes. E os espacios verdes se ocuparon cos xogos, con ese caracol, con a rayuela, co laberinto. E bueno, faltan dous espazos aínda por ocupar, porque son os que chegaba a auga, entón que non se puido rematar. Hai outros para a parte de primaria, o patio dianteiro, que xa van, son outros xogos como un pouco máis avanzados, como as damas ou o axedrez, máis encadrados nas idades que disfrutan do outro patio.
Ainda que haberá que esperar a que o tempo estea máis seco, claro, para facer esas cousas.
Con anterioridade tamén nos citabas convenios coa froitería Lela, con Agronuquel, co Viveiros o Pumariño. En que consisten estes convenios con establecementos da comarca?
Ben, ao principio do curso, e seguindo a liña xa das ampas anteriores que os vien establecendo, pois contactamos con comercios de Fene, principalmente queríamos do noso concello, e tamén da comarca, que incluso outros que se interesaron e contactaron con nós, para ofrecer ás familias da AMPA pois unha especie de desconto ou ofertas que foron exclusivos para elas e tamén que foron certo atractivo para que se asociaran a nós. Aquí temos, pois mira, esta froitería, a froitería Lela, aquí ao lado do concello, temos a Mis Amores para o calzado infantil, temos a repografía que ten Mata para fotocopias, vinilos. Agora, sobre todo na esta era digital, que os nenos traballan co ordenador, pero ao mesmo tempo precisan de material en papel para levar a cabo as tareas, con Mata aí en Perlío. Xusto ao lado está a Lanas Gena, onde para compra de roupa interior para os nenos, pixamas, etcétera. Bárbara vai colaborar co Invernadoiro, dándonos pues, esas clases de como cultivar a horta. A Ramiro se lle chamou para que viñera a ver o cole, de ser posible, pois que nos indicara os lugares onde as árbores tiñan a mellor acollida. Porque, claro, sabemos que non se pode plantar todo en todos os sitios.
En calquera lugar, non?
É así, temos como que 20 e pico establecementos. Incluso temos un taxi, un dos taxis de Fene, que está adecuado para transporte escolar, porque non todos os taxis están adecuados a este tipo de transporte. Andrés Painceiras, co que contactamos, ten as homologacións para que ti, se tes a necesidade de que o teu neno vai ao cole, pero ninguén o poida acompañar, el está autorizado polos ministerios para que o teu neno vai en todas as condicións de seguridade da túa casa ao cole e o poida devolver. Este servicio xa o prestan outros coles, e nos pareceu moi interesante, porque ao ramo ven xente de Fene, de Magalofes, que queda coa boa, que un día se me estropea o coche, que non teño que me recolla do comedor, que termina as 4:30. E bueno, creo que aínda non hubo ninguna solicitude, pero queríamos ter esa oferta amplia. Temos unha nutricionista, unha abogada,
Temos tamén, incluso pasando a Ponte das Pías, temos a bella fábrica de lápiz en Ferrol para material artístico, cuestións deste tipo. Temos academias, como a Escola da Vaca,
claro,
para ensino musical, Kitsanás,
sí.
Kitsanás para idiomas, nenos tamén.
Nenos, sí, que fai actividades extraescolares de forma, sí, por aula virtual. A verdade é que sí que nos faltan, bueno, temos unha peluquería para cortar o pelo dos nenos. Bueno, sí, fómonos movendo, recuperando os establecementos que xa AMPA anteriormente tiña conveniado e logo novos. E o convenio consiste nada, en un documentiño moi sinxelo, revisado pola nosa abogada do conveniada, Nada, simplemente pois ofrecer unha oferta como socios da AMPA. E logo nos, o que facemos é como unha especie de publicidade, con unha mini entrevista ao establecemento. Que pasa? Que nos quedamos nos primeiros porque xa non damos feito.
Eche moito chollo.
Pero bueno, seguiremos con eles, que non se pensa que sí, estemos abandonados. Tamén está Costuras aquí do lado. Bueno, a verdade é que en FENE a xente foi moi participativa,
Moitas actividades, o tempo se nos remata, pero nos próximos días, nas próximas semanas, seguiremos dando conta da incesante actividade da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio O Ramo de Barallobre, un colexio que lembrábamos antes de iniciar esta entrevista, abreu as súas portas o 6 de febreiro de 1979 con daquela 648 alumnos e alumnas. Madalena Díez, Fernando Fresnillo, moitas grazas.
Gracias a ti, Enrique.